Ni bu nerede yana? Wow! Bu bir kızlandırma.
Azatlık Radyosu'nun yaşlılar tapsuruğu. Kızıklı haberler, aktüel engemeler, yaşlılar tırmışı, yumor, siyaset, kungül aşı. Bunlar varsa da Azatlık Radyosu'nun kızgan taba tapsuruğunda. Tabanı kızdıra başlayınız. Hürmetli radyo tinglovchilar, qizg'in toba yoshlar topshirig'i ungan bo'lgan tatar qizlari ham yigitlar bilan tanishtiruvni davom etamiz. Endi biz bugun shiriyatdan show biznesga qaytaramiz, tatar estradasining yosh ijrochilari bilan tanishtiramiz. Bugun bizda qonaqda studiyada Ilnas Bagaviyev, unga 25 yosh, uning jirlari tatar radiolarida, turli tatar radiolarida yangurab tura, uning jirlari muzikal diskda, hitlar paradinda oldin o'rinlarda bora. Shuning uchun biz ungan bo'lgan yigitni chetda qoldirmadik, shuncha yoshlar topshirig'ini chaqirga bo'ldik. Ular jirchilik bilan shug'ullanuvdan tush, tatar Humanitar Pedagogika Universitetinde terbiyeçleri bölgende iştiruşu yegit. İlnaz'ın icatı bilen tanışıp gittik çünkü bugün günde ne desek de etkenimse Tatar radyolarında popüler yegit irat yaşlar arasında, yaşlar arasında. İlnaz, müne bu kariyeri nesiden başlangan idi?
İcat başlandığında o benim kışkineden.
Kaysi yaktan bulasın sen biyografiyen bile ezrekken tanıştırıp gitele?
Arşa rayından, Tomuşum bilen. Мактепке укуга кирдим инде мен 90-чы жылда, шундан соң инде мына 4-нче класска хатлы мен укыдым да, анда инде дарекне укырымды да, балалар белән, ниләр белән, башка кешеләр белән уйнаса килер, нишектер менә әлдә бүгенгедәй менә хатырымда, игә кергәч әнигә әйттем мин. Әни мен әйтәм, әле иртәгә сәнгат мәктәбенә баянга язылып чыгалдык. Әни үздә аптырап кына куйды да, бер сүзсез әлбәттә инде каршы килмичә икенче көн үк менеп китте. Шундан соң инде минем укытучым Альберт Салихович, арша балалар мәдәният сәнгат мәктәбе директоры ул минем укытучым булды. Мин анда 6 yıl bayan kuray derslerine girip üzüme gereklisi şığıl aldım diye beytem indi.
Hazır da sen oynayalasın.
Hazır günde de yemin oynayan instrumentlar indi o. Bayan, kuray, kovuzlar, gitarı, dersine etken de maktanı faydasım gelmeyi. Nerselekse de oynayarak tırışam, irenlerle tırışam. Vaktan da çıkıp indi. Şundan sonra indi min mektepine tanımlağış. Çoşu Aldur Salihovic'nin kinyaşı boyunca Kazan müzik uçilişine, Oha Dif isimindeki müzik uçilişine okurak girdim. Bana indi umuşluğuna tamamlap. 4 yılında yanda indi min instrument boyunca түгел, җыр бүлегенә укыдым. Ания Халилова җитәкчелегендәге кафедрада дип әйтсәк тә була, Мулла Нур Габитов дигән укытучым минем. Аның җитәкчелеге астында мин 4 ел укып чыктым. Бүгенге көндә менә шушы Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында тәрбиячеләре бүлегендә эшлим. Анда училищене бетергәч әле шулай әйтәсәк, училищене бетергәч шушы университетка ул вакытта әле Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты түгел, педагогик университет кына Татар филология факультетына укырга кердем. Бүгенге көндә дә шушыны тәмамлап бетергәннән соң филология факультетында әдәбият кафедрасында мин аспирантурада, беренче курста, һәм инде шушы тәрбиячеләре бүлегендә әйтеп киткәнчә, педагог организатор, төрле чаралар, бәйрәмнәр оештыру без инде беренче кеше, 4-5 кешебез. Шушы безгә кагылышы инде университет күләмендә без төрле чаралар, дәресләргә әйткәндә менә шушы студентлар язы, студенческий весна.
Хәзер нәрсә хәзер атас?
Әле бүгенге көндә менә без шушы студенческий веснаны Камал театрында зур масштабта шушы студенческий веснаны оештырып тәмамладык. Горурланып әйтергә дә була, без инде берничә ел подряд университетыбыз гран-при яуладык. Инде менә бүгенге көндә дә Алла берсә, Алла берсә ышанып торабыз инде ниндидер зур дәрәҗәле урын булырдыр дип.
Инде хәзер инде яңадан чыгып әйләнеп кайтсак, беренче җырлар нинди җырлар иде ул?
Мин беренче шушы университетка кергәч, Сәфәр төркеме дә без матогын әйттереп җырлып иҗат итә башлаган ик Сәфәр төркеме җегетләре белән мин 3-нче, 4-нче курста уже төрле конкурсларда чыгыш ясап, без алар белән таныштык. Алар инде аннары миңа тәкъдим иттеләр шушы әйдә безнең солист булып кил, тавышың матур, халыкка шы, давай бергәләшеп эшлик диделәр дә инде. Шуннан соң мин каршы килмәдем. Без берничә ел дәвамында шулай матур иттереп җырлар оештырып килдек. Шулай минем иҗат иткән җырларымда җырладык. Бүгенге көнгә дә яңгыраталар, хәлләремне белим дисәң дигән җырым бар, шулай Лилиям дигән безнең потомушты шушы сәфәр төркемендәге җегетләрнең тормыш иптәшләре барсын кылар Лилия.
Һәм инде менә соңгы ярты еллыктан исә иҗат иттем.
Шушы ярты еллыкта бик уңышлы гына күтәрелеп киткән җыр дип әйтерем мин Рөстәм Закировка Күгәрчен авылы исеменә җыр иҗат иткән ик Вазих Фатиховның иҗат кичәсендә шушыны без башкардык. Алма миннән күзләреңне, Вазих Фатихов сүзләре үземнән кием, мин аны җырладым, мине башкардым. Һәм инде Рөстәм Закиров Күгәрчен авылына башланган җырны күтәреп чыктык. Халык күтәреп алды, бик матур яңгырады и бүгенге көндә дә менә Рөстәм Закиров аны концертларында бик еш җырлый. Нәрсә дип әйтәсез килә, менә инде
аңа йөрәгемне
ярты еллык кына түгел, аңа йөрәгемнең инде мин менә бер көнне шулай фикерге эртеп алганда, анализлап алганда деп айтсак да, 2 жылдан артык болгон экен эле бул жерге жазылганга. Эле ушуга башлаган аны дүрүсүрөгү жыл жарым бардыр. Уйтунуп жырны жаздым да, экинчи күнү радиога айтып бердим туу эле, анан халыкка шаарым экен, мен анын жадыраккана гармондорду ойноп жүрүп карадым. Халыкка ярады, дусларым арасында бик гүл сырадылар, неде шул жырны жырлар деп. Бүгүнкү күндө да мына ушу жырны бик матур иттирип кана кабыл итип алалар. Каягына барсам да, ул албетте эле махабат темасы, лекин махабат темасына келгенде бул айырылуу турунда. Мағынасы шундайрак.
Сүзлөр да өзүнүкү ме?
Сүзлөр да өзүнүкү.
Чагырды эмне ашылай?
Эй, мына шундайрак кылып нерсе келип чыкты. Сүзлөрүнө мен анын инде мажилистерге баргач мен айтам, кыша сырый да, эй шул жырны жырлар деп. Халыкка шаганын билем, сизем. Бул көңүлдү мажилистерде жиктер көңүлдөрүн чыра турган жырдыр деп, чырыр деп ойлоп жүрөдүр эми, оказывается, жок. Эндигине мажил болмасын, туйга багышланам, ал эми мажилис, юбилейларга, түрлү нерселерге, шараларга багышланса да, шул жырны бик матур иттирип мына халык каршы ала. Ха менде ана сен айтып кеткенше ушу музыкалдык эстрада аппаратларында да мына эле өзүм да билмедим, киши аркылыгын айттылар. Ушу нечедир күндөр, атналар бою биринчи орунда барган экен ушу жер.
Хатларымны алам, юксун удан янам. Мен сени хаманда эзелеп яратам. Кайт инде, кайт жаным. Башка аңла йөрәгемне, тыңла йөрәгемне, үтенәм ялварам, каршы килмә инде, кабыл йөзимдәге кайнар яшьләремә, синсез мәгънә дә юк, җирдә яшәвем.
Насип болсун деген.
Насип болсун ұшырашылар бізге тағын деген жырны ижат еттік. Шулай ойында ол жырға да қазір бірер елден артық бар. Бұл Илмир Шарифуллин сөздеріне жазылған е. Аны әлігерек енді Рүстем Сарбаров репертуарында болғаным. Шушы жырны да мен нешектір мені қойттым да шушы жырға көзім түшті де. Енді шымдан соң күй азып аттым. Бүгінгі күнде де ол концертларда бик матур. Қаршала халық дүрсірегі аның сөздерінің мағынасы да хамиді міне күйі де нешектір шоңай атышы болды. Ол финальный жырға концертларда финальный жыр шекілді яңырау мен.
Илназ мен сен жалғыз Барс Меди ширкети менен эмне атырасың дейби?
Барс Меди менен мен инде мына бирер жыл терасы контрактта. Мен бик зор рахматтуу шулай ушу компанияга. Алар мына көрүп биздин ижатны кабыл этип өздөрүнө чакыргандар үчүн.
Азыр инде ушу Татар Дагы Гуманитар Педагогика Университетинде ишенге кире кайтсак, тарбиячылар боюнча бүтүн сыянда режиссерлердин бирси. Сен өзүндө ушу университетте студент болгон киши азыр студенттер менен иштейсиң. Сиздин убакыттагы жаштар менен азыркы жаштар эмне кайрылам?
Дүрсөн да ул убакыт барган сайын мен анализ жасайсың инде. Элек нишектер бул жаштардын уялшаныраак шекилде деп көз алдымда аттам мен. Мына бүгүнкү күнгө келгенде студенттерди карасаң мектептен азыр келген шекилде келеләр. Ул бийүүгө салатлар алар кичле бик. Жырга бик кичле салатлар бар аларнын. Түрлү КВН нишек деп айтылар, скетчлар жасауга алар бик те кичле салатлар, фантазиялары бик те мавыктыргыч кичле.
Вау! Бу бит кызган жоба!
Азатлык радиосунун яшьлер тапшыруу.
Сен өзің ұялсаң күшті ме сахнада?
Мен ұяламын. Ну, бүгінгі күнде енді қадыр әдірек кіне сахнайның нәрсе екенін, шекер екенін дәмін біліп келеміз. Ұялта, қорқыта бар бұрынды. Халық яна шығы ол нендедір экзамен. Беру бетінде ол нендегін әжір жырласаң да, нешек кіне ойнасаң да, бар бұр ол халық қаршында, халық алдында сен нендедір емтихан бересің. Бір гіне шығып, жыр шығып жырласаң да, хит оны жырласаң да. Әлі шолай мен тәрбиешілері бөлігінен тыш Рүстем Закиров. Турпутунда да иштейбиз. Мен анда музыкант болуп жүрөбүз. Анын менен бик матур гана ижат этип келебиз азыр. Иштей башлаган шулай ук индеха бирер жылдан артык бардыр. Ушу пушалым шаналарын өткөргөндөн соң бул өзү тагдим жасады. Мен да каршы келмедим. Биргелешип Аллай берсе мына иштербиз деген ниетте калып зор үмүттөр баалап турам.
Эле азыр элемте турасың.
Бүгүнкү күндө
хатарга барасың.
Барабыз
эле.
Рүстем Закиров турпусу менен бүгүнкү күндө мына түрлү ауылдарда, түрлү райондордо концерттер берип жүрөбүз.
Ха менде син Илназ шулай той кебек мажилистерин өткөргөлөйсүң убакыт убакыт эми. Көп жерде жашайсың сен. Урматтуу оңгон болгон татар эгери деп айтасың килебин сен.
Яшырмасак инде мен эле шулай ишлим Орша районунун Курса аулунда, Урта Курсада маданият йортунда маданият кызматкери болушум. Шулай инде мына тойлорго келгенде мен инде хазыр бут тойлар менен 99-жылдан бери менин абыны үйлөндүргөндөн бери ушу башта баян менен башлаган эми ушундан соң акырындап күнө аппаратуралар алып мына ушу тойлор менен тамада болуп жүргөн эми инде бүгүнкү күндө азыр оператор болуп жүрөм.
Эмне бу студенттер менен айтканда айтып өтөмөнүң мына биздин бүтүн татар жигит кыздары университетте алардан келгендер. Алардан келгендер алар шахар жинде татарча силерге ялалар, тарсаналар, алар арасында бир орус жигити келип кирсе да алар урушага күчөлөр уатып жемирип. Мына азыр нишек тарбиялаштыры боюнча?
Тилдерге келгенде алар экиси да биздин дөөлөт тилдери албетте. Кайсынын айтсак да экиси да бизге бар-бар жакын. Татарлар жыйылып турган жерге албетте эң убузун элегиликтен айта тургандар энди. Бир орус болсо татарлар ун татар арасында бизникилер урушча сыяшайын деп. Мен аңга каршы да түгөл энди дерсин айтканда. Ул уялуу маселеси боюнча татарча сүйлөшүүнү куркарга керекми аны уяларга да керекми уялуу деген маселеге келгенде ул албетте болгон элегиликтен келген уялшандык биз татар ушундай басынкы халык бетинде уялшаныраак но алай деп айтмас эми бүгүнкү күндө студенттер мектептен үйрөнүп келеми инде алардын эмчектир ушундай азирлик болгон шекилде мына сен бул малайны гил русча гана сүйлөшүп жүрүңдөр деп ойлоп жүрсөң ул орус малайы сиңа мына сиңа татарча айттырып китире да айтып таша бүтүрбейт деп ошондо кай убакыт шаккатып калам мына ушунусу азыраак гана азыр бүгүнкү күндө сүйүндүрөйүн деп мына орустардын да эмчектер тартылуу бар татарча что сказал ты как сказал как это получается нерсе сыңалы бу деп ушуларды сурап бири бирибизди аралашабыз эми мен өзүм ушулай ушу мына ауылдан арчы районунан келгенден соң башта коркуп уялуураак кана жүрдүм кичинерээк нерсе деп айтып элек кимге ничек баарилерге экен деп эми бүгүнкү күндө мен ойлоп жүрөм эмнешлеп мен ушул убакта тил сындырып русча сүйлөшүп жүрдүм экен рахаттанып татарча сүйлөшмүчү деп бүгүнкү күндө да мына русча даже менин эмнен сурасалар мен башта ээ тыңдыйм деп маселен эми ушулай ээ ушулай айттырып гана татарча сурап коем башта я эң биринчи татарча өзүм сурайм анары тиги билишейин я не понял дегенден соң мына энди русча сүйлөшө баштайсың киши менен
сүйлөшүүбүздү ыңгайлап элназ бизде ушундай адет бар бир жыр сурайбыз биз өзүнүн өзүндөн насип болсун менен бүтүрөбүзмү
эе насип болсун сурашуулар
эмне ушуңа биринчи тиректи айтып жиберсең ушу насип болсун
мен албетте чын көңүлден бек зор рахмат айтасым келет сизге ээ жакындашып келүүчү баардык ушу радиону тыңдаучу ушу азаттык радиосун тыңдаучулар мына жакындашып келүүчү май байрамдары менен жеңүү күнү байрамдары менен тебриккеле баарысына да исендик саулык айла тынчтыгы көңүл тынчтыгы тилейм ушу мотор турмушта тагы да турмушка ыям берип күч дерт дарман менен жашарга жазсын исенлик саулык баардыгына
амин шулай болсун урматтуу радио тыңдаучулар бизде болду бүгүн кунакта Илназ Багабиев ул кыскартылма вариантта Илназ Бах деп ири биздин татар эстрадасы сахнесинде татар эстрадасы харакетинде айткенимче Илназ азыркы убакытта жырчы да тарбиячылар боюнча да түрлүү иштер башкарагы менен уңган болгон татар жигити